Blaðsíða 144. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir Kosningarétti kvenna til alþingis fylgdi kjörgengi en engin kona var kosin á þing fyrir 1922. Þá var Ingibjörg H. Bjarnason, skólastjóri kvennaskólans í Reykjavík, kosin af sérstökum kvennalista. Hún satt á þingi til 1930, ein kvenna allan tíman. Þáttaka kvenna í stjórnmálum fór þannig hægt af stað og jókst ekki að marki fyrir en áratugum síðar. Sérsvið Heimildir skoðun Á alþingi 1911 voru heitar umræður frumvarp að konur fengju jafnrétti við karla til námstyrkja og allra embætta. Þar voru þessi orð sögð. 1. Jón Jónsson frá Múla A. Ég álít að karlmenn séu miklu færari að gæta opinbera starfa en kvenfólk. Konur eiga að vera mæður barna sinna og gæta húsmóður starfa á heimilinu. Til þess eru þær miklu hæfari en karlmenn. B. Það gæti verið óheppilegt að kona væri dómari og það gæti komið sér illa að dómarinn lægi á sæng þegar hann ætti að sinna dómarastörfum. Sama getur átt sér stað með lækna ef kona væri læknir. 2. Bjarni Jónsson frá Vogi sagði A. Þá hefur verið talað að það að ef kona sé dómari þá geti svo farið að hún liggi á sæng þegar hún þarf að gegna embætti sínu. Eða kona sem sé læknir geti ekki vitjað sjúkra af því hún liggi á sæng. En þetta er ekkert annað og meira eða óeðlilegra en ef læknir verður veikur. B. Þá hefur verið talað að konur væru ekki eins duglegar til ferðalaga og karlmenn. Ég þekki til þess að á Breiðafirði fóru konur í eyjar og í fiskiróðra og voru alveg eins duglegar og karlmenn. Þær eru ekki eins sterkar en segari og úthaldsbetri. 3. Jón Þorkelsson þjóðskjalavörður sagði A. Hefur það verið aðal hlutverk kvenfólksins að ala og ala upp kynslóðirnar og annast hag heimilisins. Þetta stórvirki hefir á konunum hvílt allt til þessa og þetta afrek hafa þær af hendi leist. Ef konan nú færi að vasast í mörgu öðru, er hætt við að barnauppeldið sæti á hakanum hjá henni. B. Og uppeldisstörf geta karlmenn ekki leist af hendi á nándar nærri eins fullkomin hátt, nema með annar eins nákvæmni og nærgætni sem konur. 4. Hannes Hafstein, fyrirverandi ráðherra, flutningsmaður frumvarpsins sagði Viljum við koma í veg fyrir að kona sem sækir embætti og bæði að andans og líkamans spurðum er hæfari en mótkandidatinn sé útilokuð af þeirri ástæðu einni að hún er kona. Slíkt er hið hróplegasta ranglæti sem mér finnst heilug skylda að nema úrlögum sem fyrst. Flokki þessi ummæli 1. Hverjir þessara þingmanna haldið þið að hafi verið með frumvarpinu rétt kvenna til embætta og hverjir á móti? 2. Hvaða ummæli þingmannana fallist þið á teljið rétt og skynsamleg? Hvers vegna? Tekið skal fram að frumvarpið var samþykkt og konum þannig veittur réttur til að læra til allra embætta og að gegna þeim. Löng bið varð á því að margar konur notuðu þann rétt en síðir urðu þessi lög frá 1911 ein mesta réttarbót þeirra.